Někteří v podstatě to uslyší po třetí, ale nebojte se, zase to bude trošku jiné. Co jste jako teda pár jednotlivců, kteří byli s námi na Horské krajině a dokonce minulý týden od Horažďovicích, tak opět budou částečně mluvit o jedné úžasné postavě Bible, o Safenatu Panáchovi nebo Josefu Egyptském. Ale dneska to bude zase trošku jiný. Já mám jedno takové přání, kázal jako Leonard Cohen. Židovský muzikální zpěvák, který taky napsal tu písni Aleluja, co se stala světovým hitem. Už je mu asi 75 let, možná i víc. A je to prostě žid, ale francouz a zpívá krásné písničky, mě se moc líbí. Ale jedna jeho, znáte tu píseň Aleluja, tak mně se líbí, že on, když má živé koncerty, tak on totiž písničku po každé zpívá trochu jinak. Ať je kdekoliv, ať je v Americe, nebo někde v Evropě, v Belgii, nebo v Moskvě, tak prostě ta píseň vyznáme nějaká ta anglická slova, on to zpívá anglicky, a ty jsou standardní, ale on má takový dar, že uprostřed toho koncertu, když zpívá tu písničku, tak třeba zaspívá tři sloky té písně a pak začne si vymýšlet úplně nové sloky. Ono se mu to rýmuje. A třeba zpívá, tak jsem tady v Moskvě a přijel jsem za váma a zpívám vám tady o Samsonovi a tak poslouchejte. A jenom se to veršuje a prostě u toho zpívá. Někdy to jsou jenom takovéhle obyčejné věci a někdy to jsou úplně nové sloky, úplně úžasné takové dotyky, řekl bych skoro dotyky boží. Takže vlastně zpívá pořád stejnou písničku, ale pokaždý trochu jinak. A pokaždý je v tom, já si trochu říct, jaký boží. Aspoň na mě to je jako působí takhle. A tak, tohle je to vlastně s Evangeliem podobné. Je to stále stejná písnička. Je. Ale pokaždé, když ji zpíváme, tak si může nově dotknout a může mít nějakou novou spojku nebo nějaké nové slovo. Takže to je na tom úžasné, že Bůh Boží vlastně lidi vede stále stejně a přitom pokaždé je to úžasné. Ale dneska nezačneme ve starém zákoně, ale začneme v zákoně novém. A vlastně celé to téma o zachránci světa, Josefu Egyptském, muži, který byl mladý, ale vlastně dorostl do toho člověka, který byl schopen zjevovat Boží moc, Boží slávu, ale i prostou, obyčejnou lidskost, tak toho si necháme za chvilku, ale celé je to vlastně o tom, že náš cíl je růst v Kristu, nebo růst v Kristu. A to moje dnešní slovo začíná slovy, že Bůh z nás nechce mít dobré křesťany. Nechce mít dobré křesťany. A to je divný, že? Možná si řeknete, bacha na herezi, pozor. Ale já jsem si to opravdu jistý, že Bůh nechce mít ze svých dětí dobré křesťany. Abychom znali Bibli, věděli, co kde je, a naučili se ta správná duchovní pravidla, věrně chodili do církve, správně se modlili, nekradli, nelhali, nesmírili, chválili Boha já říkám, že to je málo. Bůh chce totiž něco úžasného, něco víc. Neříkám, že tady to jsou špatné věci. Naopak, to všechno je taková jakoby abeceda, by se dalo říct. Ale to, co Bůh chce, je, aby jsme dorostli plné míry Kristovi. Aby jsme byli jako Ježíš. A to je trošku něco jiného, než být dobrým křesťanem. Možná, kdybyste se zeptali Židů současníků Ježíše Krista, jestli Ježíš je dobrý Žid, tak by si nebyli jistí, co mají odpovědět. Někteří by řekli, no to teda není. Protože prostě vlec čems jakoby se vymyká nějakým způsobem, překračuje určitá pravda. Bůh chce, abychom rostli duchovní dospělosti. A já teda jsem našel Efeským 4. kapitolu od 12. do 15. verše, tam dá vám to promítne, Efeským 4. kapitola 12 až 15, a já to přečtu tady z Bible. Navazuje to na to místo, které začíná o prorocích, apoštolech, učitelích a tak dále. Mluví se o Božím lidu, který byl připravený, aby byl dorostlý. Lidně to zásnějí, to je prosvět, to je jedno. Takže čtu od 12. verše. Aby připravili svaté dílu služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího. V dospělého muže víru postavit Kristovi plnosti. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hráni každý metr učení v lidské nestálosti, chytráctví, na stražené cestě budu míleš, abychom byli pravdivý vládce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavním Krista. Já se zkusím zamyslet tady nad tím textem. A když se tam mluví o těch dětech, o té nezralosti, ty děti jsou jenom takovou obrazem. Když se tam mluví o té duchovní nezralosti, co se tam vlastně řeší? Tam se řeší učení. Ti nezralí lidé jsou ovlivňováni, tady je použito slovo zmítání, všelijakým možným učením, bludní, teď to musí pořád jako rozsuzovat. A někdy je to prostě odvané úplně někam, kde by neměli. A o čem se mluví, když se mluví o té zralosti? Tak se tady u 15. verši mluví o pravdivosti lásce. A Kristus nás volal právě tady k tomu. Jde o to, aby jsme dorostli plnosti míry Kristovi, jak je tady napsáno. Aby jsme všemi možnými způsoby nějakým způsobem dospěli do bodu, kde budeme jako on. A mimo jiné, tady v tom verši, nebo tady v těch verších, je jedna věc velmi důležitá, kterou je potřeba, aby jsme slyšeli, aby jsme si ji uvědomili a hlavně, aby jsme ji uvěřili. Totiž tady se jasně píše, že to je možné. Jedno z mých životních poselství Božímu lidu je následující. Bůh myslí vážně to, co píše v písmu. A myslí vážně to, představte si to, že myslí vážně, že je možné, aby si ty byla jako Ježíš. Ne špatný křesťan, který se potácí. Dokonce ani ne dobrý křesťan, který se v říčaně potácí. Ale ještě něco víc, aby si byl nebo byla jako Ježíš. A všimněte si na životě Pána Ježíše, jaký on měl jeden problém s těmi farizeji. Jako kdyby jeho pohled směřoval, jeho cíl, jeho pohled směřoval úplně někam jinam než jejich. Jejich cíl byla zbožnost. Jejich cíl byla ta pravá čistota, neposplněnost v tom smyslu, že sloužit Bohu znamená dělat všechny věci správně. Nevybočit. Dělat je věrně, bez jediné chyby. Z Ježíše, když čtu evangelia, mám dojem, jako kdyby ho to moc nezajímalo. Jako kdyby mu šlo prostě bylo úplně nějaký jiný věc. On prostě neměl strach, že se znesvětí, když půjde do hospody pít s hříšníkama. Nebo když se dotkne prostitutky. Takže jako se pak bude muset modlit. Prostě zdá se, že Ježíši šlo úplně o jiné věci. O tu podstatu. Tady vlastně v tom místě, které jsme četli, jsou dva takové jakoby případy. Jeden jsou ty děti, jako symbol nezralosti, takové potřeby, pořád něco hledat, s něčím bojovat, něco jakoby objevovat. A té dospělosti, o které se tady překvapivě mluví, že je možné ji dosáhnout a že je prostě potom už člověk hotový. Že je hotový, že je připravený. Jaký je rozdíl mezi dětmi a dospělými? Děti se musí učit. A pokud jsou děti, tak je to úplně v pořádku. Učte se, učte se, učte se. Řekl jeden muž. Prostě děti se mají učit a mají se co učit a potřebují se učit, protože jsou v tom skvělém věku, kdy můžou nastávat jako lidi. Ale to není období, které trvá nekonečně dlouho. Jednoho dne máme dosáhnout dospělosti a být dospělí. V tom slovu je obsaženo, že jsme už někam dospěli do nějakého cíle nebo stavu. A už tam prostě jsme a už je to hotovo. Už jsme se naučili. A tak já tvrdím, že dospělí už se nepotřebuje učit. A teďka prosím vás nemyslím věk, ale duchovní zralost. Duchovní zralost. Někdo je duchovně zralý v 15 letech, někdo 25, někdo 70 ještě není. Ten dospělý už se nepotřebuje učit. A co teda dělá? Válí se? Už si ho tak jako užívá na duchovní vkladu. Ne. Co teda dělá dospělý, když se neučí?
Předává zkušenosti.
Přesně tak. Vydává to, co se naučí. Používá to, co se naučí. Já si myslím, že jsem dospělý. Já mám moudrost, zkušenosti. A já bych mohl dlouho pokračovat, protože mě znám. Ale vím, že problémem mého života není nedostatek moudrosti nebo nedostatek znalostí písma a další tady ty věci. Já sám dobře myslím, že můj současný boj, můj život vlastně není o tom, o potřebě se něco ještě dozvědět. Nějakou malou úžasnou zlomovou duchovní tradici, která mě prostě zpomíná. můj život je teďka o tom, abych dokázal předávat Boží lásku lidem. A to samozřejmě naráží na moje na soběstřednost, na sobectví, na pohodlnost a tak dále. V podstatě vím, že o toužím a zároveň to vím, že je důležité, abych kolem sebe porozuměl, potěšil, něco jim dá z toho Božího. Protože to je užitečné. To je dobré. K čemu by bude, když budu ještě chytřejší? No tak uvidíte ještě chytřejšího zpěváčka. Ale to z toho můžete mít depresi. To moc nepomáhá. Ono je mnohem lepší, kdybych dokázal, a já to vidím třeba v jedné věci, já modlím se za to, někteří jste to ode mě slyšeli, mě prostě fascinuje, jak Ježíš jde třeba po ulici. Je to úplně obyčejná, praktická, lidská, dvě každodenní situace. A on někomu řekne jednu větu. Nebo tři slova. A tomu člověku to změní život. Nebo ho to zachrání. Nebo ho to prostě nějak aspoň posune. Ukáže mu to směr. Tři slova. Jedna věta. Z Ježíše nemám dojem, že by se po 30 něčemu učil. Z Ježíše mám dojem, že rozdává. Samozřejmě, že každý z nás se nějakým způsobem pořád může učit. To já prosím vás, jsem nezavřel veškeré knihy, časopisy, ani Bibli, ale ani srdce, abych si něco naučil. I v odborné rovině to prostě platí. Že se člověk stále svým způsobem učí. Ale dospělý potřebuje používat to, co už se naučil. A nejlépe pro dobré. Safelon Panák, zachránce světa, Josef Egyptský, mladý muž, kolem 30 let, který ale už v 17 letech se dostal do těžkých problémů, když právě možná svým obdarováním, svojí schopností vidět Boží sny, slyšet Boží hlas, ale používal to ne úplně správně, patrně, tak tím prostě naštval celou rodinu a bratři ho nakonec prodali do otroctví. Jen tak unikl ohlásek smrti. Bylo mu 17 let, kdy se dostal do otroctví a postupně přes ty izmaelické se dostal do Egypta a tam byl prodán jako otrok tomu dvořanu a umí svoji domů. Jeho život v 17 letech se nevyvíjel vůbec dobře. Stal se otrokem. To je nejnižší pozice, kterou člověk, kam člověk mohl prostě spadnout. A už je jenom smrt. Jeho život vypadal často velice beznadějně. Byl otrokem, potom se přes ty peripetie v tom hodně dostal do vězení. A jak jsem minule říkal, když jsem o tom mluvil, málo si uvědomujeme, že vlastně ta cela, ve které byl, totiž byla celá smrti. To nebyla cela, kde budeš zadřený rok nebo 15 let, to byla celá smrti, protože tam byly s ním dva odsouzenci na smrt. Patrně i pro údajné smilstvo, které spáchal s tou paní Tifarovou, která v snáděla, ale nepodařilo se jí to, ale křivě ho obvinila, tak ho šlupí do vězení. A pak to mě odpovědala celá smrt. Já měl být prostě popravený, jak si to představte. Ten kluk nic neudělal. Modlil se k Bohu, je věrný, slouží a nakonec je v celé smrti. Tak tento mladý muž, ale potom skrze ty výklady snů, a tu dneska nechci opakovat a probírat, to konec konců všichni známe z národní školy, že jo, tak vlastně se dostává před faraona a má ten výklad těch snů, ten úžasný výklad, stává se po králi nebo po faraonovi nejvyšším mužem v Egyptě, s prstenem moci a všechno je mu v celé té zemi podáno. Ale je mu dáno tolik ne proto, aby se stal velikým, slavným, úžasným, bohatým a mocným, ale aby zachránil prostě lidi. Aby zachránil také lidi. Aby zachránil konkrétní lidské životy od hladomoru, od strašlivého hladomoru, který měl přijít a který taky přišel. A je v tom ještě ten boží vtip a to boží tajemství, že celé to ve skutečnosti bylo proto, aby zachránil ty svoje bratry, svoji matku a svého otce před smrtí hladem. Já jsem na začátku řekl, nebo jsme si přečili ten verš, že jsme povoláni k tomu, aby jsme dorostli Krista. Aby jsme se stali stejného charakteru, stejné podoby. Možná nebudeš vypadat jako Ježíš, možná nebudeš třeba dělat tolik zázraků. I když Ježíš říkal, budete učinit divy jako já, dva větší divy. Do dneška nevím, jak to jako uchopit, ale věřím tomu, že to Ježíš myslel vážně. Tak ten Josef Egyptský se stal zachráncem světa. Chcete-li, dá se to také to slovo nebo to jméno vyjádřit spasitelem světa. Pro ty konkrétní lidi tam byl to spasitel. Jsem přesvědčen, že každý z nás má být teda jako Ježíš. A co to znamená? Překvapivě logicky, ty máš být spasitelem a spasitelem. Ty se máš stát možná pro jednoho člověka, možná pro tisíce lidí, spasitelem. Člověkem, který někoho zachrání. Jedna židovská moudrost praví, že zachránit jednu lidskou duši je v podstatě to samé, jako by zachránit celý svět. Že mezi tím už není velký rozdíl. A být spasitelem znamená být výjimečný. Bůh chce, aby ty I ty, i já, aby jsme byli výjimeční. Aby jsme byli zvláštní. Ale ne ve smyslu pýchy a nadřazenosti, že by se prostě vyčnívali na ostatní lidi nějakou svojí dovedností nebo já nevím čím. Ale výjimečnost ve smyslu jedinečnosti. Originality a specifického přínosu pro společnost, pro lidi kolem toho. dovoluji si věřit tomu, že každý člověk od Boha je předurčen proto, aby se stal zachráncem a tím satyratem panem. Člověk, který prostě má zvlášť povolání nebo něco. V jednom z těch svých slov, které jsem kázal tady na to téma, jsem říkal, že když jsem mluvil o tom Josefovi, Josefovi egyptském, tak jsem vlastně tam dával příklad v tom, že ten Josef, když to byl mladíček, to byl velice mladý, a dostal se poprvé do toho tvoření nova domu, tak velice rychle byl to prostě cizinec, židovský, trošku podřadná rasa, rozumíte? Podřadná rasa, dostal se tam jako otrok, ale velice rychle ten moření si všiml Josefových vlastností, toho, co se prostě kolem Josefa dálo, a toho, že mu prostě Bůh žehná a učil ho Páně na svým lidem. Svěřil mu všechno. Proč? Proč to udělal? Protože si všiml, že kam Josef přijde, tam se jaksi daří. Prostě věci se mění k lepšímu. Když ale potom o putifarce starých lítnicí už se mluvila, ta ho dostala do lochu, ta ho prostě dostala do toho vězení, takže Josef zase spadl úplně na dno, je v celé smrti, a víte, co tam je napsáno, připomenu to, šéf té věznice si všiml, že Josef je fajn vězen. Poměrně brzo ustanovil Josefa jako správce celé věznice. Prostě Josef někam přijde a teďka nějak má určitý dar měnit věci k lepšímu. Ale ten číšník na něj zapomněl, kuchaře oběsili, číšník se dostal zpátky na svůj flek, zase k faraonovi sliboval, jo, Josef, jasně to, že se zmíním, houby se zmíním, zapomněl na něj. A Josef další dva roky budučel. Ale dostal se teda k tomu faraonovi a vidíte, během prvního rozhovoru farao říká, ty budeš správce. To už není náhoda. To už není náhoda. Prostě Josef někam přijde a daří se. A já si myslím, že tohle povolání nebylo jenom pro Josefa. Že když tady v Bibli čteme, že Boží přání je vést nás a vychovat nás do podoby spasitele Ježíše Krista. Takže to prostě znamená, že chce, aby jsme takový byli. Že to znamená, že chce, aby taková ta Josefovská vlastnost nějakým způsobem se na tobě projevovala, odrážila. Možná nejsme tak chytří jako Josef, nebo tak nejsme schopní takové komunikace s ním. Nemáme třeba takové vlastnosti, ale někde v něčem ty máš možnost obdarování věci z ní lepší. Přijdeš domů a je tam špatná nálada. Rodiče se hádají. Mladší sestra věrčí na svým pokojíčku. A vyklidám ty kůže. Možná jste si všimli, že prostě průšvihy mají tendenci se přitahovat a kumulovat. Prostě když se nedaří, tak se nedaří. Možná stačí usmět, možná stačí něco v sobě správným způsobem uchopit a pustit to ven a ta situace se změní, protože ty řekneš, mám vás ráda, nebo mám tě rád. Bohu se mi líbí, na tebe tohle a tohle. Nebo já zavolám na elektrárnu. Prostě něco můžeš udělat, co změní tu situaci k lepšímu. Věřím, že Bůh chce do nás předat tímhle zvláštní, úžasnou vlastnost, že jsme lidé, nebo můžeme být lidé, kteří tam přijdou, a najednou, jako by si malinko vysvětí. Něco se zlepšuje, něco se zachrání. A není to jenom proto, že se modlíme, ono to spolu samozřejmě souvisí. Ale ty jsi nositelem toho světa. Je to velice osobní. Jsem přesvědčen, že to velice osobní. Že my nejsme jenom mechanické strojky na správné křesťanské modlitby. Že křesťanství je o tom, že Bůh potřebuje 158 mašinek, které dělají a Bůh řekne, výborně se pomodlili, tak já to teda pomohlo. Na tom příběhu Josefa je úžasné, že to je prostě osobní příběh. Je to konkrétní život. Je to jeden lidský osud, kde se protíná ta lidskost. Josef byl mimochodem za mladé docela protivný, žaloval vlastní bratr, který byl našel tátovi, to byla vlastně první věc, která vyštěla. To lidské se smoutí s tím božím a vítězí to boží na celé čáře, a pak to má velké ovoce. Teď jsem vlastně se dotknul dalšího tématu, které ale vlastně mluví o tom samém. Je to stále jedna a ta táž píseň, která se jmenuje Haleluja a jde zpívat má způsob. Po čem se pozná, že jste dobrý stranu? Po tom je ovoce. Je to pořád ten samý princip. Nejde o to, aby ten strom byl krásný. Lidé kolem něj můžou chodit a říkat, ten má nádherný listí. A ty větve jsou nádherný. Ten vypadá zdravně. Můžeš dosáhnout toho, že sám pro sebe budeš krásný nebo krásná. Můžeš se zušlechtovat do Alleluja, můžeš číst 280. biblickou moudrou knihu, jít na 56. konferenci, držet se šosu velkých biblických mužů a být v jejich přítomnosti a s tím jejich aspoň nepodobanou. A můžeš být čím dál tím krásnější, duchovnější a lepší. Ale Bůh hledí na něco jiného, překvapně. Možná tady řeknu strašivou myšlenku, ale tak berte ji prosím vás z rezervou, je to možná jen tak odraz. Bohu nejde až tolik o tvoji svatost, ale jen o to, jestli pomůžeš lidem. Jestli někoho zachráníš, jestli tam bude to ovoce. Farizeum šlo o tu osobní svatost, protože mysleli, že v tom je správné následování Boha. A Ježíš jakoby tak trochu neví, o čem mluví. No, to řešíte. Tady jde o jiné věci. Tady jde o to lidem, kteří nemají naději, předat naději. Ti, kteří bloudí, jsou zničení, nemocní, ztracení, tak jim dá kus naděje, bože, ukázat jim. pomoct mi, zachránit mi. Každý z nás může být stavěn na tom panenáku, zachránit jsem si svět. Poslední, co řeknu, je to, že Josef měl na konci Egyptě dva syny a jednomu dal jméno Manasés a druhému Efraim. A mě se velice dotklo, když jsem se dočetl nebo nějak našel, co ta jména vlastně znamená. Co? Protože oni, když pojmenovali své děti, tak to vždycky mělo nějaký duchovní význam. Tak to jméno toho prvního syna, to jméno Manase, znamená nebudu se ohlížet zpět. Nebo možná pro toho syna neohlížej se zpět. A v závorce tam je napsáno nebudu se ohlížet zpět na příkoří, která se mi stala. On zažil mnoho těžkých věcí. Někteří lidé mu ublížili, někteří ho nepochopili, někteří se na něj vykašlali. Ale on se rozhodl, že nebude žít z toho, co bylo, ale že bude hledět do budoucnosti. Že nebude jeho nitro, jeho duch, jeho duše formována všemi těmi životními peripetiemi. Jednou jsem se bavil s jiným člověkem, kterému bylo skoro 50 let. A ten člověk mi říkal, už já tady to, za to a za to vlastně nemůžu, protože to mám po svým mamince. Já jsem říkal, počkej, a prosím tě, kdy jsi odešel z domů? No, když mi bylo asi tak těch 20. A kolik let se šel s Ježíšem? No, tak 30. Tak to, že před 30 lety se na tebe maminka přijde podívala nebo tatínek něco řekl špatně nebo neřekl nic, to je pro tebe směrovatelný. A co 30 let s Ježíšem? Na co si stěžuješ? Na co si stěžuješ? Tvůj problém není tvůj tatínek nebo maminka. Tvůj problém je, že si nenecháš pod Ježíše pomoct. A člověk může zůstat dlouho nezraný. Ale já někdy říkám, probuď se. Život je kratší, než si myslíš. A nemůžeš se tak flákat a rochnat se ve svých problémů. Nejlepší je, když si velice brzy řekneš Manase, nebudu se ohlížet zpět, nebudu žít z toho, co by kdo udělal, nebo dokonce, co já jsem udělal. Chvála Pánu, že máme možnost vyznat svoje hříchy Ježíši. Dát mu svoje provinění, nedokonalosti, neschopnosti, svůj tupost. Moje svědectví mého života je, že když jsem byl ve 20. nebo v 18. když jsem rozhodl na hodnotu města. A teďka nemyslím jako znalosti nebo zkušenosti, ale skutečně nedávno naše dcery jedna kamarádka, naše známá, viděla jednu moji fotku, když mi bylo asi 19 let. A říká, že budu teda tady. Tohle to jsem hrozný. A já nevidím žádný rozdíl. Já se tam vidím jenom o 30 let mladší, tudíž jako připadám tam hezčí, říkám si, že by se to vrátilo. A já nevím, co tam vidí, já tady říkám, teď seš krásnej. Tak je to fajn slyšet, ale do dneška tomu nerozumím, jako jak to funguje. Ženy patrně mají nějaký jiný radary. Manase. Nebudu prostě žít z toho, co mi bylo, jak mi bylo, co jsem byl, jaké jsem byl. Protože před sebou mám Boha. A dobrou cestu s ním, kde se můžu učit. On mě může formovat. Od něj se můžu brát pozbuzení. A od dalších lidí, kteří jsou Boží ducha. To je fajn. A druhý syn se jmenoval Efraim. Což znamená růst. A tam v závorce oni vždycky po židovské jméno vlastně znamená jedno slovo, ale dá se to roztáhnout do celé věty. Tak to slovo Efraim znamená Bůh mi dal zrůst v cizí zemi. V místě, kde bych mohl čekat otroctví, kde bych mohl čekat problémy, kde jsem cizincem, nepatřím tam, je mi tam po všech stránkách, může být prostě divně, tak ale Bůh mi uprostřed toho dal zrůst. Já to přeneseně použiju. Možná už i vy mladí se cítíte tak, že vás někdo uvrhnul do světa, který teda rozhodně má spoustu problémů. Jakoby na jednu stranu je to krásné, na druhou stranu je tolik problémů, nedokonalostí. Věci se tak jako divně zamotávají. Někdy člověk z toho má prostě vepku. Ale Josef říká a vyznává prostě. Vyznává to o svém životě, když teda Bůh mu dal už druhého syna. Samozřejmě, že tím jakoby žehná tomu svému synu. To je krásný jméno vlastně. Efraim. Růst. Jmenuješ se Růst. To je dobrý jméno, Kachinka, si myslím. A vyznává to sám nad sebou. Ve světě, kde bych mohl být křivej, skleslej, prostě zvadlej člověk, takový umácený životem, unavený, bez vize, tak Bůh mi dal růst. A já porostu. A to slovo totiž, to Efraim se taky dá přeložit jednoduše k porostu. A myslím si, že přesto, že Josef byl pánem Egypta v tu chvíli, prostě byl nesmírně bohatý a měl všechno, co si mohl přát, tak ve skutečnosti to myslel duchu. A mluvil o tom, že bude ještě bohatší, ještě mocnější, bude mít pod sebou ještě víc lidí. Že pro víc lidí bude Bohem, mám drvou. Myslím si, že potom je Josef taky užil. Ale že se radoval s toho, že i když někdy život vypadá hrozně, a to on si několikrát neříká, tak přesto člověk může mít. Bohu to možná. A dokonce ty, který se někdy jeden den se cítíš jako vězen, jako otrok, jako Josef, cítíš se prostě úplně dole, slabý, ztracený a zapomenutý. Nějaký dířený. Tak druhý den jsi zachráncem světa. Druhý den, možná u nás to nemusíme vědět do vězení, aby nás pak někdo osvobodil a myslím to právě tak, že právě v našem lidském životě je to někdy tak, že nejsme silní, svatí, dokonalí, ve všem perfektní, jako ti farizové. lidi chodili za Ježíšem a říkali, ty, Ježíši, farizejští učeníci, farizejové, jsme postí dvakrát do týdne. Co tvoji učeníci, ano? Jsem postí. Tak o čem neřeš? Oni se postí dvakrát. Možná se nepostíš dvakrát do týdne. Možná je to s tebou vůbec, který v těchto věcech naštíru. Já ti neradím, ať to tak zůstane. I v tom můžeš se zlepšit. Ale přesto, že seš jakoby jeden vězeň, otrok, sám možná se s čím zbojuješ, tak druhý den může být situace, kde ty jako Ježíš, který kráčí po ulici, tak někoho si všimneš, něco tě zapojíme, nebo někdo tě poprosí. A ty řekneš, nebo uděláš něco, co nikdo jiný. A staneš se zachránce. Změníš situaci, změníš atmosféru. Já se vám pochlubím jednou věcí, jako příklad. Nedávno jsme měli takovou pastorálku tady těch zborů z této oblasti a jeden takový mladý pastor se tam stěžoval, že to má prostě těžký a že už neví vlastně, jak s těma lidma, co má dělat. Co, jak má ten zbor povzbudit nějak, vyvést na slunce. A jeden ten bratr říká, tak se zeptej na Honzu zpěváčka. To je obnovitel zboru. Tak ve mně heklo samozřejmě, protože co máš trochu měli říct, něco chytrýho, použij příručku tu a tu a zbor ti poroste, nebo lidi budou většinu. Víme, že tak nechudí. Ty můžeš se stát člověkem, který když někam přijde, tak se prostě věci začnou možná rychle, ale možná pomalu umít lepší. Sousedé v baráku jsou proti ní, ale ty to nějak změníš. Možná ne všechny získáš, ale něco se může podařit. A takových případů tam jsou stovky ve třídě, ve škole. Bůh nám dává úžasnou věc, přestože jsme kdekoliv měli. Myslím, že toho bylo dost, tak já zavírám jedny. Budeme se teďka modlit.